изведува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Има ли одговорност кај владата за недобивањето датум за преговори со Европската Унија? Влијание на пандемијата на коронавирус, зголемен бројот на обиди за самоубиство со трујење. Скромни средства за борбата против аерозагадувањето. Слушајте. Почнуваме со кусиот преглед вести. Ветото на Бугарија за отворање на пристапните преговори на Северна Македонија со Европската Унија е неодговорна и тешка геостратешка грешка, рече денеска премиерот Зоран Заев во обраќањето до нацијата. Тој нагласи дека Македонија останува посветена за решение, убедена дека е можно без оспорување на македонскиот идентитет. Преговори со Европската Унија да, но не по цена на ревизија на македонскиот идентитет, не под условите кои сега ги наметнува Бугарија, вели Заев. Бугарската министерка за надворешни работи Екатерина Захариева пак рече дека не станува збор за вето, зашто предлогот на преговарачката рамка воопшто не бил ставен на гласање. На заедничката пресконференција со специјалниот представник на македонската влада за Бугарија Владо Бучковски во Софија, таа рече дека за Бугарија повеќе не се доволни само зборови, туку сака дела. Подготвени сме да работиме, да најдеме решение за надминување на оваа акумулирана недоверба и да бидеме вистински членки на европското семејство, изјави таа и обвини дека Македонија не го спроведува договорот за добрососедство од 2017-та. Председателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски на денешната пресконференција соопшти дека веднаш е потребна лидерска средба за да се разговара за актуелната политичка, здравствена, образовна и економска ситуација во земјава. Опозицијските алијанса за албанците и Алтернатива пак бараат итна оставка на владата и широка владина коалиција. Основното јавно обвинителство Гевгелија побара притвор за 6 лица од Скопје кои ги сомничи за кражба на 2 тони марихуана од фирма лиценцирана за производство на медицински канабис во Валандовското село Јосифово. Тие се сомничат дека на 4 декември го нападнале чуварот, го врзале и го затвориле во една просторија во објектот во Јосифово, пошто ја натовариле марихуаната во камион и ја донеле во Скопското село Мојанци во Обштина Рачиново.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
ВМРО-ДПМН е бара оставка од владата откако земјава повторно не доби датум за почеток на преговори за влез во Европската Унија и покрај промената на името. Дека владата има одговорност, согласни се и аналитичарите Марко Трошановски и Марија Ристевска. Трошановски посочува дека владата е одговорна за тоа како работите ги представува во јавноста, а Ристевска вели дека треба да одговара и за лошата проценка на состојбите во Европската Унија. Анализа на Фросина Димеска.
Второто недобивање датум со променето име Република Северна Македонија и со политиките на актуелната владеачка гарнитура предводена од СДСМ ја предизвика ВМРО-ДПМН да бара оставка од премиерот Зоран Заев. Опозицијската партија предводена од Христијан Мицкоски смета дека блокадата е поради неспособноста на Заев и дека тој отворил проблем со Бугарија, каде што велат дека ги немало, како идентитетот, јазикот и историјата. Владата има делумна одговорност, смета Марко Трошановски од Институтот за демократија. Тој смета дека таа одговорност не треба да се лоцира во тоа што земјава доби блокада од Бугарија. Оти како што вели за одлуката на Софија, македонската влада не можела многу да стори за да промени. Но додава дека има одговорност за представувањето на работите во јавност.
Неколку пати повторувањето стат дека конечно добивме датум за преговори, на некој начин не беше прецизно презентирана реалност и во таа смисла постои одговорност.
Вели Трошановски. Марија Ристевска од Центарот за истражување и креирање политики исто ги споменува политичките изјави дека датумот е добиен и дека се почнуваат преговори. Но таа смета дека владата треба да има и друга политичка одговорност за лошата процена на состојбата во Европската Унија. Според неа, созреана е ситуацијата, владата повторно си поднесе оставка, исто како лани по блокадата од Франција.
Беше воден целиот процес и стратегија во однос на Бугарија и нејзините парења. Туку е воден во дисконтинуитет, односно се подпира на очекувањата да партнерите во Европската Унија, главно Германија, го помогна тој процес. Очигледно е дека со подценување на улогата на Бугарија е пристапено.
Политичката аналитичар Алберт Мусли од Асоциацијата за демократски иницијативи пак спротивно од Трошановски и Ристеска смета дека кај владата конкретно за бугарската блокада нема никаква одговорност.
Екстремна одговорност за ова со Бугарија не може да има. Кога имаме случаи, Бугарија има некои нерационални и на балкански начин поставени барања. Значи, тие се нерационални. И цел заклучок во нашето општество за прв пат со толку голем солидарност е дека тие барања се не само нерационални, туку се и во достоинството на нормални европски граѓани.
Мели Муслиу.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
За 20% во однос на лани се зголемил бројот на луѓе кои со труење се обиделе да си го одземат животот, велат од клиниката за токсикологија. Како причина, овој пат се посочува депресијата која настанала како последица на пандемијата со COVID-19. Сега доминираат и потешки труења, велат лекарите. Марија Тумановска.
Бројот на граѓани кои претходниот месец се обиделе да си го одземат животот преку различни облици на труење пораснал за 20% во однос на истиот месец лани. Стручната фила објаснува дека за разлика од порано, кога некои тоа го правеле само за да бидат во центарот на вниманието поради некое разочарување, годинава причина за овие обиди за самоубиства се сериозните последици од депресивното однесување, поттикнато од пандемијата со COVID-19.
Ноември приметивме појава на многу потешки труење, со посериозни препарати, например како што се корозивни ветрујања, кои што за разлика од порано каде што сепак имавме ние многу, меѓутоа овој период некако количината на внесениот отров е многу поголема, а со тоа и целокупниот понатамошен клинички тек.
Вели доктор Нико Бекјаровски, директор на клиниката за токсикологија. Во однос на трујењата со лекови, Бекјаровски вели дека за разлика од порано, кога 95% од случаите со трујење биле со лековите диазепам или лексилиум, периодов бројот на такви трујења се намалува, но за сметка на нив расте бројот на трујења со потешки лекарства.
Во овој период забележуваме благ пораст на сметка на овие кои што се намалуваат со диазепам и лексилиум, благ пораст на трујења со лекови кои што се за потешки психолошки расстройства, како што се антидепресиви, антиепилептици, хипнотици и така натаму. Значи има малку прераспределба внатре на самиот тип на трујење.
Според упатените, очекувано е пандемијата со COVID-19 да предизвика последици врз менталното здравје на луѓето. Во услови на криза се појавуваат психички проблеми во општата популација, но и кај лицата кои имале одредени проблеми со менталното здравје, вели универзитетскиот професор Али Пајазити.
Масовното користење на антидепресантите зборува за феноменот на нестабилна единка, нестабилен граѓанин и нестабилно општество in grosso. Се соочуваме со проблеми кои што поединецот или индивидуата ја тераат да ги употребува овие средства кои што всушност представуваат само бегање од реалноста.
Во меѓувреме, од клиниката за токсикологија забележале и дека се зголемил бројот на труења со дезинфициенси и антисептици, кога случајно поради безбојноста на растворите биле погрешно консумирани како вода.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Загадувањето на животната средина е големо, но државата не успева да одвои повеќе пари за борба против загадувањето и со буџетот за следната година. За 2021 година се предвидуваат 1.300.000 евра наменети за животна средина. Според невладините организации, тие пари се очајно ниски, па затоа и состојбите не се менуваат со години. Експерти минатата година пресметаа дека само за борбата против аерозагадувањето се потребни најмалку 300 милиони евра. Владимир Калински.
Македонија и натаму не успева да издвои поголем буџет за животна средина и покрај екстремните нивоа на загадување на воздухот, но и во услови на загадување на водите и почвите, од вкупните средства во буџетот за 2021 година издвоени се 0,49% за животна средина, што според граѓанската организација ОДВА иницијатива е неприфатливо поради фактот дека граѓаните плаќаат значително повеќе преку даноците за животна средина. Македонија е на врвот меѓу земјите во Европа според годишните предвремени смртни случаи предизвикани од загаден воздух, како што објави пред неколку години Светската банка во извештајот за зелен раст. Од одва иницијатива преку пратениците кои се дел од парламентарната група за борба против загадувањето даде 17 предлози за амандмани, од кои на Собраниската комисија за финансирање и буџет засега беа прифатени само два. Пратеничката Маја Мурачанин од партијата Дом, која е дел од владеачкото мнозинство и во групата за борба против загадувањето, се согласува дека се уште мал дел од средствата од буџетот се наменети за животна средина, но посочува дека постојат и други ставки во програмите поврзани со заштита на животната средина и клима во други сектори како владата, Министерството за економија, Министерството за транспорт и врски и така натаму.
Сепак како и да е, се согласувам дека се уште не даваме толку големо значење колку што заслужува третманот на животната средина и климата во однос на ставката од буџетот која што се издвојува за оваа намена.
Вели Мурачанин, за ефикасно решавање на проблемот со загадувањето неопходна е сериозна стратегија, но и човечки и финансиски ресурси. Центарот за истражување и информирање за животната средина Екосвест во соработка со експерти во 2019 година изработи предлог концепт за водење на стратешки процес за намалување на аерозагадувањето со цел да биде поднесена иницијатива до владата да изработи долгорочна стратегија за спречување на аерозагадувањето. Во предлог концептот е наведено дека најпрецизна пресметка за потребните примарни инвестиции за обезбедување на квалитет на амбиентниот воздух е дека се потребни 300 милиони евра како еквивалент на проценетото влијание врз здравјето на населението и трошоците на здравствените услуги, како и поради загубените економски можности.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Соединетите држави треба да го зголемат својот ангажман на Западниот Балкан и поблиску да соработуваат со Европската Унија во тој регион. Е оценето на сесијата на Комитетот за надворешна политика на Представничкиот дом во Американскиот Конгрес. На сесијата стана збори за бугарската блокада за почетокот на преговорите за членство на Македонија со Европската Унија. Гоце Атанасов.
На сесијата на која учесниците разговара за политичките пристапи што администрацијата на избраниот председател Џо Бајден може да ги примени на Западен Балкан, поранешната државна секретарка Медлен Олбрајт рече дека Вашингтон треба да се фокусира врз воспоставување посилна соработка со Европската Унија и зајакнување на борбата против корупцијата на Балканот, која го подкопува владењето на правот. Идната администрација треба да го подржи демократскиот развој на Западен Балкан. Се надевам дека тие ќе имаат партнер во администрацијата на Бајден. Тој беше ангажиран на Балканот за да се стави крај на конфликтот. Тимот што го предложи е многу професионален и може да им помогне на земјите да го зачуваат мирот, рече Олбрајт. Таа се осврна и врз блокадата на Бугарија врз Северна Македонија за почеток на преговорите со Европската Унија. На прашање од конгресменот Грегори Микс, како новата администрација треба да работи со Брисел за земјите аспиранти во Европската Унија да не останат во чекалницата поради своите соседи, со оглед на блокадата што Бугарија постави за Северна Македонија поради прашања за националност и јазикот, Олбрајт рече: «Мислам дека е целосна трагедија тоа што по долгото време потрошено на решавање на прашањето за името со грците, бугарите за кјарување поени на домашната политичка сцена истакнаат такви барања за Северна Македонија». Таа додаде дека сега треба да се постави прашањето како Бугарија ги исполнува своите обврски кон Европската Унија. Олбрајт оцени дека Балканот денес е помирен отколку пред 25 години, дека земјите не се распаднале, дека сакаат членство во Европската Унија и се залагаат за зајакнување на односите со Соединетите држави, но дека корумпираните лидери користат национални теми за да останат на власт, додека Русија и Кина носат нестабилност. Олбрајт рече дека русите во Србија го тестираат она што го прават во другите делови на Источна Европа, подкопување на демократијата и одалечување на земјите од Западот. Председателот на Комитетот за надворешни работи Елиот Енгел, говорејќи за Косово, рече дека тоа е независно, дека никогаш нема да се врати во Србија и дека е време Белград да продолжи понатаму.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.